Areena.
Tuet pois urheilulta ja vanhemmat ulos kentän laidalta. Urheilusta on tullut eriarvoisuutta lisäävä asia. Onko sen julkiselle tukemiselle enää mitään perusteita? Tuollaiseen jyrisevään tekstiin törmäsin ja myös sen luin. Avision urheilulehti. Tuon esseen kirjoittaja oli tietysti pakko kutsua urheiluhulluihin. Tervetuloa Aksa Sorjanen.
Kiitos. Hauska olla pitkän tauon jälkeen täällä.
Se on muuten totta. Siitä on muutama tovi vierähtänyt. Tervetuloa ei niin pitkän tauon jälkeen myös yksi vakiovierastain Sini Forsblom.
Kiitos, kiitos.
Ennen kuin syvennytään tähän mainittuun aiheeseen, jos teille sopii, niin käsitellään ensin eräs ihan toinen juttu, nimittäin sitä ei oikein voi sivuuttaa. Eli Lahti 2001 draamasarja. Sopiiko Aksa Sorjanen, Sini Forsblom?
Sopii.
Mitä jos me sanottaisiin, että ei sovi?
No sitten me sanoisimme, että käsitellään se silti.
Niin aivan.
Mutta hyvä, siis melkoinen pöhinä, kuhina, kritiikkivyöry on tämän Lahti 2001-sarjan ympärillä nyt käynyt. Kyse on Lahden MM-kisojen surullisen kuuluisista tapahtumista. 6 suomalaishiihtäjää käynyt silloin Hemohessin käytöstä. Oli kansallinen häpeä, katastrofi, tragedia, pitkät traumat, niin poispäin. Ja nyt tämä sinivalkoisen perinneurheilun syvä haava revitään taas auki. Mitä mieltä te olette, että tämmöinen sarja on ylipäätään pitänyt tehdä? Miksi, Aksa?
Mun mielestä kaikesta saa tehdä draamaa. Ja jos ajatellaan taidetta, että miksi ei? Ja onhan se niin kuin iso kansallinen kokemus, mutta nyt yhden jakson perusteella musta tuntuu, että siihen ei ole löydetty niin kuin mitään uutta. Että tavallaan se sarja ei... En toki niin kuin lähde tuomitsemaan kokonaan, mutta et tuntuu, että se ei motivoi itseään. Että tavallaan hiihdetään niitä samoja latuja kuin tähänkin asti.
Niin, kerrataan, mitä kaikkea tapahtuikaan. Sini Forsblom, ootko katsonut tai aiotko katsoa?
No juuri tästä mainitusta tekemästäni olettamuksesta, minkä Aksa nyt vahvisti, niin mä en ole katsonut sitä ja mulla on vahva fiilis, että mä en kyllä aiokaan, koska mä nimenomaan... Musta tuntuu, että siitä on tähän mennessä kaikki on sanottu, mitä tästä tapahtumasta voi olla sanottuna. Ja mä en jotenkin enää jaksa sitä puida, että ainoa, mikä siinä voisi tuoda jotain lisää, olisi, että joku näistä urheilijoista vaikkapa oikeasti kertoisi oman tarinansa, että kuinka siihen on päädytty tai muuta. Ja silloin se varmaan toisi jotain lisää. Mutta.
Niin siis nyt tehdään draamaa ja tämä sarja on tosiaan saanut rekkautalaisten sen kakkaa niskaansa jo nyt ja ilmeisesti ei ihan syyttä, koska siinä on kiusallisia asiavirheitä. Niitä on aika paljon, näitä asiavirheitä on nostettu esiin. Sitten on moitettu myös sitä, että näyttelijöiden hiihtotaidot, ne on ollut vähän sitä sun tätä. Mutta asiavirheet, siis tiedot Virpi Kuitusen, nykyisen Sarasvuon ja Milla Jauhon, nykyisen Saaren hiihtourista ennen Lahtea 2001, ne oli pielessä. Ja sitten sarjassa Mika Myllylän kerrotaan voittaneen Naganossa 3 kultaa ja 1 hopeen. Oikeasti Myllylä voitti Naganon olympialaisissa 1 kullan, 2 pronssia huppista. Ja nämä löytyisi niin kuin googlaamalla. Niin sitä on vaikea ymmärtää. Ja kun tehdään vielä urheilusta ja tehdään perinneurheilusta sarja, draamasarja, niin silloin niin kuin faktat ensin ainakin kuntoon ja sitten mahdollisimman todenmukaiseksi se meininki. Aksa Sorjanen, sä oot hiihto-opettaja, niin häiritseekö sua se, että hiihtäjät eivät osaa draamasarjassa hiihtää?
Häiritsee, hehän osaavat hiihtää, mutta he hiihtävät eri tavalla kuin 2001 hiihdettiin. Et hiihtotyylit on muuttunut paljon, ei sekään mua hirveästi häiritse. Mä oon itse valmentanut näyttelijöitä. Virpi Kuitusen roolia esittäneen Ulla Virtasen, Tuukka Temosen valmentaja elokuvaa. Ja sit mä oon teatteriin Aino-Kaisa Saarisesta kertovaan tahtonäytelmän valmistamisvaiheessa opetin Aikku esittäneen Sanna Jude Hyden hiihtämään ja sitten vielä käytiin näytelmän koreografin kanssa sellaisia läpi sellaisia liikkeitä ja liikemalleja, joita hiihtäjillä on. Et se on mulle ihan tavallaan tuttu maailma. Tuossa on tietysti niin kuin ongelma se, että se pitäisi oikeasti, jos sen haluaisi, että se toimii, se pitäisi tehdä niin, että siellä olisi tuntit, jotka hiihtää. Ja ongelma on se, että suomalaisilla on ihmisten hiihtotyylit hallussa. Mä väitän, että ihmiset tuntee niin kuin varjokuvasta Harri Kirvesniemen kaikki. Ja
ihan
tavallaan, ja jos siellä nyt sitten laitetaan pää vinoon, mutta muuten hiihdetään eri tavalla, niin se näyttää väärältä. Sitten siinä on valtava epookkivirhe, että siellähän on tämän vuoden malliston välineitä, joilla hiihdetään aika paljon. Et se on mun mielestä täysin ymmärtämätöntä ja laiskaa. Et kyllä niitä vanhoja kamoja olisi löytynyt tai sitten voi printata pintakalvoja suksiin, eikä tarvi hiihtää niin kuin just kaupasta haetulla Sviksin hihnoilla ja tuollaista. Ne on pieniä asioita, mutta ne on itse asiassa ne, jotka on hiihtopiireissä eniten puhuttanut.
Kiinnostavahan tässä on vielä se, niin kuin tässä tragediassa, mikä koko meidän maata edelleen näköjään riivaa ja se on niin kuin kauhea painolasti, niin kun tehtiin suomalaiset huippu-urheilu maailmasta tai niin kuin järjestötoimijoista ja siitä rakenteesta tehtiin, kaksi tanskalaistutkijaa teki selvityksen ja myös Kati Lehtonen ja muutama muu tutkija siinä oli tätä raporttia tekemässä, mutta nämä tanskalaiset tietenkin observoi niin kuin ulkopuolisena tätä asiaa, niin hekin mainitsi, että tuntuisi siltä, että Suomessa tämä 2001 niin kuin skandaali, niin täällä meidän kansa suhtautuu siis eri tavoin kuin vaikkapa Norjassa, jos Teres ja Juha kärähtää, niin siellä se on otettu vastaan niin kuin ihan eri tavoin ja kuitenkin kysymys saman mittakaavan urheilijasta on ollut. Että jokuhan tässä meidän maassa on aika jännästi, niin kuin jännässä asennossa, että tässä tulee näin syvä haava ja niin kuin
kyllä,
sitä muistellaan.
Kyllä, siis eihän kansakunta ole vieläkään unohtanut edes sitä, että Stig Wetzel söi banaanit kuorineen. Se liittyy mun mielestä siihen, että meillä nähdään urheilulla ja ehkä eniten vielä maastohiihdolla joku niin kuin historiasta nouseva kansallinen tehtävä.
Sellainen pyhä paikka.
Ja sitten kun siellä tehdään jotain vilunkipeliä, niin sitten häpäistään kansakunta. Ja se on tavallaan henkilökohtainen loukkaus ihmisiä kohtaan, joka on jotenkin aika puupäinen ajatus, että sehän on yksittäisiä ihmisiä, jotka ammatissaan tekevät virheen. Ei se sen kummempaa ole.
Mut kyllä siitä jotain kertoo just se, että nyt kun tämä draamasarja Lahti 2001 on nyt tehty, niin sitä alkoi jopa yllättävän suuri kalabaliikki. Mä jotenkin kuvittelin ehkä vähän naivisti, että se olisi jäänyt vähän pienemmälle huomiolle, että no niin, tai oma fiilis olisi, että no niin, että nyt tähän palataan taas. No mitäköhän siinä nyt on? Ja sitten kun siinä ei vaikuta olevan mitään, niin kuin aksesorinakin sanoit, että se on vähän niin kuin vanhan kertailua, että tuoko se mitään uutta tähän, mutta silti. Se on edelleen jossain niin kuin todella syvässä ja sitten kun ne traumat purskahtaa pinnalle, niin sitten kaikilla on jotenkin mielipide suuntaan XY tai Z. Mutta hei, tähän liittyen saadaan uusi näkökulma keskusteluun, nimittäin Minna Lindgren teki aiheesta pakina. Se kuulostaa tältä.
Lahden hiihtoskandaali oli kulttuuritoimittajalle jännittävää seurattavaa. Meitähän aina syytetään siitä, että ihailemme taiteilijoita, joista tulee meidän ystäviämme ja siksi emme pysty kriittiseen journalismiin. Olemme helmikanoja, kuten eräs taiteilija totesi. Mutta Lahdessa paljastui, että kulttuuritoimittajat ovat verenimijöitä verrattuna urheilutoimittajiin. Tekisi mieli jopa laittaa lainausmerkkeihin koko sana tuo urheilutoimittajat. Kun on vuosikausia kannustanut tähtiurheilijoita ja vähitellen päässyt niin hyvin väleihin Harrin, Jarin ja Mikan kanssa, että he ovat vain Hartsa, Jartsa ja Mika, ja heidän kanssaan voi juoda yhden jos toisen oluenkin, heittää miehekästä herjaa ja toivottaa vaimoille terveisiä, on vaikea vaihtaa latua kun pitäisi. Eilen Harri, Mika ja Jari olivat mun kavereita, maailman parhaita hiihtäjiä, joiden siivellä pääsin maistamaan menestystä. Mutta tänään he ovatkin häpeällisesti valehtelevia sääntöjen rikkojia. Lehdistötilaisuuksissa kärähtäneiden hiihtäjien annettiin pyyhkiä kyyneleitä ja esittää teatteriaan, eikä kukaan, ei yksikään toimittaja esittänyt niitä ikäviä kysymyksiä, joita olisi pitänyt. Jälkipyykki oli pitkä ja kaikille traumaattinen, kuten tiedämme. Mutta muuttuiko urheilujournalismi? Eikö edelleen tie urheilutoimittajaksi mene niin, että on pari lajia, joita toimittaja on itse kiivaasti, mutta menestymättä harrastanut, ja joita hän sitten fanimielessä alkaa seurata, kunnes saa juttunsa läpi johonkin mediaan. Sitten ollaan jo toimittajia ja asiantuntijoita, mutta fanitus sen kun jatkuu, koska urheilu on ihanaa ja menestyjät mun kavereita. Kun vallan vahtikoira on lauhkea sylihaua, eivät urheilun ongelmat ja mädännäisyydet pääse koskaan parrasvaloihin.
Urheilu on ihanaa ja urheilijat mun kavereita. Mitä ihanaa provosointia kirjailija Minna Lindgren tässä niin Forsman maksasarja. Minkälaisia ajatuksia herätti?
Piti paikkansa, jos eletään vuotta 2001. Jos tullaan vuoteen 2023, tämä on aika vanhentunut. Mä voin tässä myös puhua kulttuuritoimittajan suulla. Mä oon tehnyt sitä vuosikausia myös tässä talossa, useita vuosia ollut kulttuuritoimituksessa työsuhteessa. Mä sanoisin, että suomalaiselle urheilujournalismille Lahti oli tietyllä tavalla suuri lahja, koska sen jälkeen urheilujournalismista tuli urheilujournalismia. Samalla tavalla kuin Nokian romahdus oli suomalaiselle taloustoimittajille lahja. Sen jälkeen talousjournalismista tuli talousjournalismia, mutta kulttuurissa ei ole tällaista skandaalia tapahtunut. Ei edes Lauri Törhösen väitöskirja riitä siihen. Niin
no siitä saataisiin pieni alku ainakin.
Ongelma on tavallaan se, että ikävä kyllä ne kliseet, joihin Minna viittasi kulttuuritoimittajiin suhtautumisessa, niin pitää tänä päivänä paremmin paikkansa kuin tuollaiset pintapuoliset havainnot urheilut journalisteista, koska Suomessa on niin kuin erittäin kovan tason journalisteja, jotka tekee urheilusta. On toki paljon muuta, niin kuin on kaikilla aloilla, että keskimääräisiä ihmisiä niin tekevät keskinkertaista journalismia, mutta kyllä kova urheilujournalismi Suomessa on ihan oikeaa journalismia.
Siinä Forsman ajatuksia Minnan Pakinasta.
No mä en tunne urheilujournalismia tai journalismiikaan niin hyvin kuin te, mutta tuntuisi siltä, että kyllä varmaan näitä tämmöisiäkin suhteita urheilijoihin tai valmentajiin edelleen on, mutta mä luulen taas sitten, että se ei ole pelkästään Suomessa, vaan urheilussa yleensä, että on ihan normaalia ajatella niin, että jos ihmiset on jossain saman asian äärellä ja se on niiden intohimoja, niin sitä tuntee niin kuin pitkältä ajalta, niin sitten näin käy, mutta toki onhan myös paljon toisenlaista urheilujournalismia kuin vaan mun kaverit ja niiden jutut. Mutta se, mikä on pakko sanoa, niin koronan aikana, kun urheilukilpailut ja kaikki lakkasi ja urheilutoimittajat oli pakotettu ja tekemään toisenlaisia kuin tuloskeskeisiä uutisia, niin harmillisen paljon siitä nyt on kuitenkin sit hautautunut tähän tulosurheiluun.
Tästä mä oon täysin samaa mieltä. Musta korona kaikessa niin kuin karmeudessaan ja koronan sulkutoimet varsinkin kaikessa karmeudessaan, niin olisi ollut tai oli lahja urheilutoimittajille. Siinä mielessä, että okei, että hei, että nyt meillä onkin niin kuin vapaus. Meillä on vapaus siitä Rixbox 32-osastosta ja nyt meillä on vapaus tehdä sitä, mikä on oikeasti merkittävää, kiinnostavaa. Ihmiset, ilmiöt, tarinat, kaikki se, mikä pitäisi olla koko ajan framilla, ei ne tulokset.
Siinä tuli mun mielestä esiin sellainen piirre, joka on kaikessa journalismissa hirveän tärkeää, että mentiin pidemmälle kuin sellaiseen ajatukseen, että olen urheilujournalisti, koska olen urheilun asialla, joka on täysin väärä. Ja nyt jos mä viittaan kulttuuritoimittajia, ikävä kyllä lähes kaikki, ylivoimaisesti suurin osa on kulttuurin asialla. Ja se on ongelmallista, se on ihan yhtä väärä asenne kuin poliittiset toimittajat olisi politiikan asialla. Se on ongelmallista, mutta tavallaan kun se 1-2-3 tasapeli, maalin tappio, jatkoaikamaali homma päästiin purkamaan, niin jouduttiin menemään niin paljon pidemmälle, että tavallaan se semmoinen urheilun markkinointi, joka sitten esimerkiksi kaupallisten kanavien urheiluutisissa on ihan kauheata. Eihän silloin enää mitään tekemistä journalismin kanssa, että myydään sitä lajia ja sitä sarjaa, johon
mistä tämä oikeudet, niin. Kyllä.
Joo, jos ajattelee, että vaikka aamu-uutiset, riippumatta siitä, millä kanavalla ne tulee, niin siellä tapahtuu ensin maailmassa on sitä ja tätä. Ja sitten tulee urheilu-uutiset ja sitten kerrotaan, kun Patrik Laine on tehnyt maalia ja syöttänyt 2 maalia. Se on urheilu-uutinen siihen aamuun. Sen sijaan, että siellä olisi jotain vaikkapa siitä, että naisten VTA-kiertue on 2 kuukauden varoitusajalla päätetty laittaa päätösturnaus Meksikoon, missä on monsuunikausi ja ne pelaa ulkona, että paneuduttaisiin niin johonkin tämmöiseen syyhyn. Niin.
Olennaisia tärkeisiä asioita. Niin. Tästä saataisiin muuten ihan oma
keskustelussa. Näillähän on historiallinen tarve näille tuloksille. Ihmiset janosivat niitä, mutta sitten tuli semmoinen keksintö kuin internet ja siitä on aika pitkä aika, niin tavallaan tässä osassa niin kuin urheilutoimituksien esimiehet ei ole vielä niin kuin ymmärtänyt, että mitä nämä litteät asiat pöydällä tekee. voisivat jättää. Että kyllä jokainen, ja itse asiassa jo Teksti-TVn sivu 235 vapautti meidät tästä ikeestä aikoinaan.
Kyllä, jota muuten aika monet edelleen itsekin sitä tulen tuijottaneeksi.
Kyllä, Teksti-TV on kyllä hyvä. Aamurutiinit ja just nimenomaan se 235. Tänäkin aamuna aloitin aamuni sillä. Ei mene enempää siihen, siitä saataisiin toinen keskusteluaihe, mutta siis tänään kahden aiheen parissa. Ensimmäinen tossa, Lahti 2001 draamasarja, siitä aika mukavat sinkoilut aihepiireittäin sinne sun tänne. Mutta nyt mennään siihen toiseen aiheeseen, eli siihen, mistä mä aloitin tänään Sini Forsblom ja Aksa Sorjanen tämän koko homman. Eli tuet pois urheilulta ja vanhemmat ulos kentän laidalta. Urheilusta on tullut eriarvoisuutta lisäävä asia. Onko sen julkiselle tukemiselle enää mitään perusteita? Näin kirjoittaa ja kysyy muuan Aksa Sorjanen Urheilulehdessä. Mistäs palo tämmöiseen juttuun oikein tuli? Tämä oli niin mielenkiintoinen, että oli pakko pyytää sut tämän.
Tietysti niin kuin itse useita vuosia, pitkälle toistakymmentä vuotta tiiviisti junioriurheilussa, eli hiihdossa, valmentajana toimineena nähnyt sen lajin kallistumisen ja nähnyt sen, kun alemman keskiluokan perheet katoaa sieltä latujen varrelta. Ja lajin sisällä puhutaan tällaisesta asiasta, termistä kuin katumaasturiindeksi, joka ehkä kertoo tavallaan mihin suuntaan ollaan menty.
Avaa se katumaasturiindeksi niille, jotka ei tiedä, mikä se on.
Se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon on yli 50 000 euron hintaisia katumaasturiautoja hiihtopaikkojen latujen vieressä parkkipaikoilla. Niitä on todella paljon. Ja ei siellä niin kuin vanhoja passatteja näy enää, että saati sitten, että lapset tulisivat itse treeneihin. Sehän vasta ihan mahdotonta oli.
Ei, semmoista voisi ajatella.
Mutta siis sellainen ajatus, että silloin kun mä rupesin niin kuin voimakkaammin hiihdon parissa toimimaan, niin sellainen B-maajoukkueen hiihtäjä, joka tosissaan pyrki maajoukkueeseen sen ulkopuolelta ja oli jopa potentiaalinen niin kuin arvokisaedustaja. Vuosibudjetti oli tuommoinen 10-12 000 euroa. Mä tiedän useita 14-vuotiaita hiihtäjiä, joilla menee samat rahavuodessa tänä päivänä, niin onhan se aivan päätön tilanne.
Eli 10 000 tarvii siihen, jos harrastaa hiihtoa.
Joo, ja sehän on sinänsä ihan niin kuin, se on aivan käsittämätön saavutus siinä, että hiihto on vielä laji, jota tehdään niin kuin suorituspaikoista ja harjoituspaikoista ihan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, ei tarvitse maksaa. Ja silti on päästy niin kuin kalleimpien lajien joukkoon, niin en mä niin kuin voi hyväksyä sitä.
Eli tämä sai sut kirjoittamaan ton kyseisen esseen, jossa ruoditaan tosi voimakkaaseen sävyyn sitä, että miksi tämä on mennyt tähän pisteeseen ja mitä kaikkea siitä onkaan seurannut. Se eriarvoisuus, se on se juttu. Tätä aihetta on sivuttu useampaan otteeseen urheiluhullujen noin mitä 5,5-vuotisessa historiassa ja tullaan sivuumaan tästä eteenkinpäin. Lupaan kyllä sen. Se on asia, mitä pitää lähestyä eri kulmista, mutta tämä ei ole tullut montaakaan kertaa esiin. Eli urheilu, lasten ja nuorten urheilu, se onkin ihmisiä eriarvoistava tekijä nykyään. Sini Forsblom.
Niin se valitettavasti on. Kyllä mä tunnistan tuon katumaasturi-indeksin myös tuolta jäähalleilta tai urheiluopistoiltakin osittain, mutta tietysti nyt on niin kuin tärkeää, että erotetaan niin kuin se, mikä on urheilua ja mikä on liikuntaharrastus ja sitten se, että en siis epäile lainkaan, etteikö 14- tai 15-vuotiaan kilpahiihtäjän kustannukset ole noin sun äsken mainitsemat, mutta tietenkin se on sitten vielä eri asia kuin, että 7- tai 8-vuotias eksyy hiihtämään tai pelaamaan lentopalloa tai voimistelee tai mitä ikinä, että sillä lailla on niin kuin hyvä ymmärtää, että latuja on useita tähänkin keskusteluun ja juuri niin kuin, että mitä asioita vertaillaan, niin se on olennaista.
Niin piirretään se konteksti, Aksa.
No se tärkein asia tässä mun mielestä tässä kontekstissa on se, että on ihan kiistatonta. Olympiakomitealta löytyy hienoja lauseita ja olympiakomitea, joka kuitenkin lähestyy seuraurheilun kautta tätä kokonaisuutta. Niin se, että lapsi urheilee urheiluseurassa, antaa merkittäviä etuja hänen elämälleen jatkossa. Siellä verkostoidutaan, todennäköisesti on terveempi jatkossa kuin ne lapset, jotka eivät liiku. Opitaan sosiaalisia taitoja ja luodaan niin kuin elinikäisiä luottamuksellisia ihmissuhteita, jotka on niin kuin valtava myös rahaksi muutettava pääoma. Ja et jos ollaan siinä tilanteessa, että niin kuin alimmalla tuloluokan kolmanneksella mä sanoisin, joka on valtava määrä, niin ei ole varaa viedä lapsiaan niin kuin useimpiin harrastuksiin, niin kaikki tämä on pois heidän lapsiltaan. Ja kaikki tämä on tarjolla sellaisiin perheisiin, joissa vanhemmat pystyy tämän lapsille tarjoamaan. Eli silloin ne, joilla on huonommat lähtökohdat, jää polkemaan paikoille ja toiset saa lisää hyvää.
Tämä on valtavan mielenkiintoinen pointti, koska useinhan tähän vastataan niin, että hei, tuollahan on hiihtolarut, menkää sinne, sukset saa halvalla jostain sporttidivarista tai mitä näitä on. Siinähän vaan hiihdätte, mutta tämä, kun käyn aika usein kanssa keskustelua, paitsi tässä ohjelmassa, niin olen ulkopuolella ihmisten kanssa, jotka kysyvät niin kuin urheiluseurojen merkitystä. Niin sen on nähnyt itse, sen on kokenut itse, niin kuin varmaan tekin olette. Just toi, mitä Aksa Sorjani äsken tuossa julistuksellisesti ihanasti mainosti, että se oikeasti se on se paikka, mistä mä olen saanut siis kulttuurin ja musiikin parista käytännössä niin kuin kaiken sen, mitä mä nytkin teen tässä työkseni. Ilman niitä, että mä olisin pelannut jääkiekkoa tai ollut musiikkiopistossa, niin en olisi päässyt millään siihen ammattiin, jossa mä nykyään oon. Ja sen kautta niin kuin se seurojen merkitys välillä ymmärretään musta ihan pieleen. Että ajatellaan, että no siellä se meidän Jani-Petteri nyt sitten haluaa pelata, koska se haluaa NHL. Ei vaan, siellä on sen kaverit, siellä on sen verkostot, siellä on kaikki ne. Ja nytkö ollaan sitten siinä pisteessä, että vain ne ei ole rahaa, niin saa sen.
Niin, no väkisinhän se menee siihen, jos ajattelee, että kun itsekin on ollut seurassa töissäkin ja tietenkin harrastanut ja valmentanut ja noin, niin kyllähän fakta on se, että ne... No hiihdossa taisit kirjoittaa, että menee niihin varusteisiin niin kuin iso osa.
Joo,
siitä.
Joo, se suurin kuluerä on varusteet. Joo. Ja sitten leiri- ja kisamatkat, joista niin kuin kisamatkoista on tullut yllättävän suuri kuluerä aika nopeasti. Senkin merkitys on kasvanut.
Joo, ja siis näinhän se on myös monissa muissa lajeissa, joissa jääurheilut, joukkuepalloilut, mitkä ikinä, niin jos mielit, tietenkin se on aika normaaliakin, että jos haluaa pelata, niin pitäisi saada vastustaja samaan paikkaan samaan aikaan, niin tulee näitä kustannuksia siitä. Mutta sitten kuitenkin... Mä sillä lailla en haluaisi tätä urheiluseurojen syyksi yksin vierittää, koska kyllähän ne kustannukset sitten pääasiassa kuitenkin tulee niistä kuluista, joita sille urheiluseuralle tulee. Ja sitten luonnollinen jatkumo on se, että Jani-Petterin isi tai äiti maksaa sen harrastamisen, mikä on tämä. Mutta sitten kun tulee näitä, että halutaan lähteä turnauksiin ja halutaan lähteä Espanjaan leirille ja muuta, niin se on sitten toinen asia. Mutta ehkä olennaisempi kysymys tässä olisikin se, kun selvästi urheiluseuroissa, sille on kuitenkin kysyntää, se on kansalaistoimintaa, yhdistystoiminta, kun ajatellaan niin kuin valtaosaa, mitkä on suomalaisia urheiluseuroja, että ei ole nyt tämmöinen joku Porin S tai joku muu niin kuin jääkiekko-liigaseura, niin mitä sen lisäksi pitäisi sitten olla? Että on se vähän epäreilu ajatella, että sitten näissä seuroissa vapaaehtoiset on siellä hallituksissa ja johtokunnissa ja suurin osa valmentajistakin on vapaaehtoisia. Että mitä ne sitten rupeaa, että niidenkö tehtävä se on sitten alkaa kehittää tätä meidän yhteiskuntaa eteenpäin?
Ei missään nimessä eikä tätä urheilun. Se on niin kuin ihan mahdoton ajatus. Että tietysti tilanne on se, että urheilevien lapsien... perheiden mediaanitulot on 70-80 000, eli reilusti yli suomalaisen keskiarvon. Siitä seuraa se, että ne vanhemmat, jotka toimivat urheiluseurassa, liittyvät niiden jäseneksi, käyttävät valtaa. Urheiluseuratoiminta on valtava asia. Se on 800 miljoonaa vuodessa. Suomessa se varmaan aika pian miljardi.
Ja siitä niin kuin leijonaosa maksaa just nämä
vanhemmat. Mm-hmm. Mutta myös sitä kautta vanhemmat käyttävät siellä valtaa. Ja kun se on mennyt siihen suuntaan, että hyvätuloisten perheiden lapset urheilee, silloin hyvätuloisten perheiden vanhemmat käyttää valtaa. Ja se on ihan oikein, jos se toimii siellä. Ja se ei ole heidän asiansa korjata sitä.
Vaan?
Liittojen ja olympiakomitean pitää lähteä luomaan sellaisia rakenteita, että niitä kuluja saadaan alas. Siihen on keinoja. Pitää ruveta rajoittamaan kisamatkoja. Pitää esimerkiksi hiihdossa olisi hyvin helposti niin kuin välineiden määrää voisi rajoittaa. Voisi jääkiekossa antaa säännön, että alle 14-vuotiaat ei saa pelata 800 euron luistimilla – kun niillä 200 euron luistimillakin ihan yhtä hyvin sen lajin oppii. Ja tavallaan luoda sellaisia puitteita, koska tämä on ongelma, joka on tiedetty ja tästä myös puhutaan aika paljon. Paljon niin kuin vuosikausia, niin sille pitäisi tehdä jotain. Et nyt ollaan hyvin lähellä sellaista kynnystä, että se karkaa käsistä ja sitten tähän liittyy tähän asiaan tämä, mikä on hieno asia, harrastamisen Suomen malli ja hallitusohjelmaan kirjoitettu harrastustakuu, joka tarkoittaa sitä, että koulua käyvillä lapsilla pitäisi olla mahdollisuus harrastaa heti koulun jälkeen jotain. No nyt kun katsoo sitä Suomen mallin tarjontaa, joka on verkosta nähtävissä, ikävä kyllä ne toimijat, jotka tarjoaa sitä liikuntapalveluita, niin ne ei ole osaamisen kovinta kärkikartia kuin ihan jossain poikkeuksessa. Nyt tästä tulee, syntyy semmoinen kahden kerroksen väkeä asia, että kilpaurheilu on mahdollista seuroissa hyvävarasten perheiden lapsille ja sitten köyhemmät puuhastelee jotain. Ja tämähän on koko urheiluideaan vastaan. Urheilussa pitäisi ihmisten omien lahjojensa ja tekemisen kautta päästä mittelemään, kuka on paras. Mutta tällä hetkellä todellinen tilanne on se, että ei ole näin. Ja silloin raha nousee väärällä tavalla keskiöön ja me tiedämme, mitä tarkoittaa, kun raha nousee väärällä tavalla urheiluskeskiöön. Siitä sen asian lopputuloksesta kertovasta TV-sarjasta juuri tässä alussa puhuttiin. Niin kuin tavallaan ne lieveilmiöt tulee ja mä luulen, että jos tähän ei nyt puututa, meidän kilpaurheilu vuonna 2045 on tosi vastenmielistä.
Mä enemmän vielä, vaikka mä siis allekirjoitan ton ja varmasti olisi syytä tehdä myös näitä tämmöisiä rajoittavia toimenpiteitä. Ei ole mitään järkeä, että 11-vuotiaat tytöt tai pojat istuu 3 tuntia bussissa ja menee pelaamaan tunnin ja istuu 3 tuntia takaisin. Se on niinku järjetöntä. Mutta vielä mä silti enemmän kuin sinne olympiakomiteaan ja lajiliittoihin, niin vielä enemmän mä katsoisin ihan siis kuntiin, kaupunkeihin ja kuntiin, koska kyllä se kuitenkin sit on niin, että Suomessa on liikuntalaki, minkä mukaan pitäisi liikuntaa olla saatavilla kaikille matalan kynnyksen liikuntaa ja eri ikäisille ja näin, niin kyllä mä sanoisin, että olisi korkea aika meillä Suomen maassa keksiä se keino, millä se oikeasti menisi niin, että on joku hankeraha tai joku määräraha, vaikkapa nyt esimerkkinä Liikkuva koulu. Niin tämän tyyppinen hanke, se on tosi hieno juttu ja sieltähän tulee sitä lisäresurssia, mutta eihän se ratkaise mitään, jos se raha ohjautuu kunnille, jotka maksavat urheiluseuroille, että urheiluseurat tekisi jotain sillä rahalla. Kun urheiluseurat menee kädestä suuhun, suurin osa niistä menee kädestä suuhun.
Sini Forsman aksesoria, niin arvatkaas mitä? No. Saadaan taas uusi näkökulma.
Onko tähän. Minna kertonut tästä?
Lindgren.
Hyvä Minna.
Puhuu tästäkin aiheesta kahden pagina urheiluhullut. Tämä on historiallista. Kaksi aihetta ja kaksi pagina.
Kylläpä Minna on ollut ahkera.
On.
Kyllä. Kuunnellaan, kuinka ahkera.
Harrastamisen Suomi-mallin takana on vuosikymmeniä kestänyt kehityspsykologinen tutkimus ja käytännön kokeilut eri puolilla maata. Kaikkien kokeilujen tulos on ollut kiistaton, kun harrastuksia tarjotaan jokaiselle peruskoululaiselle lomitettuna koulupäivään, opettajat, oppilaat ja vanhemmat ovat tyytyväisiä. Harrastukset rauhoittavat oppitunnit, vähentävät kiusaamista ja estävät syrjäytymisen. Oleellista on, että harrastus on osa koulupäivää. Vapaa-ajan harrastuksilla ei ole samaa vaikutusta koulupäivään, kaveripiiriin, keskittymiseen ja syrjäytymisvaaraan. Systeemin on kehittänyt emeritaprofessori Lea Pulkkinen. Hänen alkuperäisessä mallissaan harrastukset ripoteltiin peruskoulun lukujärjestykseen niin, että kaikkien koulupäivä kestää 9-4. Aikaisemmin on turha aloittaa ja päivän olisi syytä olla suunnilleen yhtä pitkä kuin vanhempien työpäivä. Harrastukset eivät rasita päivää, vaan toimivat päinvastoin. Mallissa ei rajattu harrastuksia. Taiteet ja liikunta olivat suosittuja, mutta yhtä hyvin harrastus voi olla luontoon, leipomiseen tai mihin tahansa asiaan keskittyvä. Miksi Suomi-malli ei sitten toimi? Koska se on vesitetty. Siihen ei ole ohjattu riittävästi rahaa, eivätkä koulut jaksa perata lukujärjestyksiään auki harrastuksille. Liian työlästä, sanovat aikuiset ammattilaiset. Ja kun rahaa ei ole tarpeeksi, voidaan todistaa, että harrastamisen Suomi-malli ei toimi, sillä tosiaan sen pariin eivät kaikki pääse, eikä siitä kiinnostu vauras keskiluokka, joka suhtautuu urheilu- ja musiikkiharrastuksiin, kuin ne olisivat reittejä ammattilaisuuteen. Ja niin olemme jälleen segregaation kuilun partaalla. Huono-osaiset joutuvat harrastamaan koulun tiloissa maksutta, parempiosaiset istuvat äidin Teslan etupenkillä matkalla NRI-uralle.
Näinpäkin on kirjailija Minna Lindgren. Onko nyt toivo menetetty? Koulutkaan ei pysty pelastamaan Suomen harrastamisen mallia, ja sitten tämä tilanne menee siihen, mistä Aksa Sorjanen varoittelit vallan ansiokkaassa esseessä Urheilulehdessä, josta tämä koko ideakeskustelu lähti. Eli varakkaiden perheiden lapsilla on varaa harrastaa siellä äidin Teslassa tai katumaasturissa, isin katumaasturissa istutaan ja mennään harrastamaan, ja sitten se on siinä. Ja muille jää vähän sitä murusta, että kun nyt saataisiin nämä köyhätkin liikkumaan.
Se on vaarana. Se on vaarana. Ja sitten on sellainen asia, että kyllähän niin kuin lapset, jotka on, etenkin lapset, jotka on lahjakkaita liikkumaan, he hyvin nopeasti pystyy arvottamaan sen valmentamisen ja tekemisen tason. Ja jos ei se ole riittävä, jos ei siellä ole osaavia koulutettuja ihmisiä, niin se ei täytä sitä tehtävää ja se ei motivoi jatkamaan sitä harrastusta eikä vie eteenpäin. Et siinä on eri asia, että onko niin kuin ammattivalmentaja tutkinnon suorittanut ihminen, vetää treenejä tai uskonnonopettaja.
Joo, ja kyllähän tässä sitten tullaan toisaalta myös sellaiseen, tai on kaksi asiaa nyt, mitkä mun täytyy muistaa tai ehtiä sanoa nyt tämän meidän loppuajan aikana, mutta juuri tämä osaaminen on yksi asia, että aina kun puhutaan näistä kustannuksista, niin sitten just vaikka, että no paljon teillä on kausimaksu tai kuukausimaksu, joku sanoo 150, ja sitä ajatellaan, että voi herranjumala, että onpas se paljon. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä sillä rahalla saadaan, niin se alkaa näyttäytyä aika erilaisena, jos siellä on joku osaava koulutettu valmentaja, plus ne tilat, plus bussimatkat, plus ehkä ruokailut tai jotkut tämmöiset. Se niin kuin vähän peilaa, että se ei ole vaan niin kuin nyt joku raha, mikä on keksitty, vaan siihen kuuluu näitä kustannuksia. Mutta sitten toinen asia, mikä sitten vielä tähän kaikkeen keskusteluun olisi meidän hyvä ymmärtää, on, että nyt tämä tämmöinen järjestäytynyt urheiluseuratoiminta, tämä ei ole nyt mitään faktaa, mulla ei ole niin kuin mitään tutkimustietoa tästä, mutta aika paljonhan se on meidän valkoihoisten ihmisten, suomalaisten, kantasuomalaisten hommaa. Ja se on sellainen asia, mikä pitäisi kiinnostaa myös kuntia ja poliitikkoja, koska ei pelkästään se, että kuinka me saataisiin heidät mukaan tähän meidän yhteiskunnalliseen toimintaan, mutta myöskin kun tätä nykyään meidän kansa on aika erinäköinen kuin vaikka 30-40 vuotta sitten, niin olisi myös hienoa, että kansalaistoiminta saavuttaisi
tämmöisen. Ja se pitäisi näkyä urheiluseuroissa ja urheilukentillä.
Mutta se ongelma ei ole siinä, etteikö mulla on kokemusta muun muassa maahanmuuttajan lapsien kanssa toimimisesta aika paljon. Ja nimenomaan siis urheilun piirissä. Ongelma ei ole se, etteivätkö he haluaisi vai etteivätkö heidän perheet. Tässä tulee tämä tuloleikki. Ja. Se on ihan puhtaasti se. Ja eikä ole kysymys siitä, etteivät seurat olisi valmiita ottamaan tai olisi jotain niin kuin rasistisia asenteita, mutta kun ei ole rahaa. Ja se on sama kuin pienituloisemmilla kantasuomalaisilla perheillä, että se on sosiaalinen leikkuri, se ei ole rotuleikkuri.
Mutta se on karmea tilanne. Tätä on monta kertaa päivitelty. Kukaan ei keksi siihen mitään ratkaisua, vaan tämä kuilu, se segregaatio, niin kuin Minna Lindgrenkin totesi, se vaan syvenee. Se kuilu vaan syvenee. Kukaan ei pysty tekemään mitään. Nostetaanko kädet pystyyn ja katsotaan, että jaha. Rikkaat harrastaa muuten.
No jos tämä menee tällaisessa siilomallissa, että yhtäältä syytellään seuroja ja toisaalta syytellään kouluja, niin siitähän se sitten menee. Niin. Ja, ja sitten vielä sellainen asia, mikä on hyvä ymmärtää, että se on ihan tutkitusti näin, että ne semmoiset liikuntatottumukset ja semmoinen liikuntakulttuuri, mitä lapset perheissään aika varhaisessa vaiheessa ihan muutaman vuoden ikäisenä oppii, niin ne kantaa aika pitkälle aikuisuuteen. Eli sitten ikävä kyllä me tullaan tähän peilin ääreen kuitenkin sitten myös. Että
Mä sanoisin, että ratkaisukeskeisenä ohjelmana urheiluhullut kantaa vastuun ja urheiluhullujen juontaja erottaa, että nyt seurat pitäisi saada tähän Suomen malliin kiinni. Olenko yhtään oikealla
jäljellä? Joo, seurat pitäisi saada Suomen malliin kiinni.
Eli koulut ja seurat yhteen.
Siis mun mielestä ihan tärkeintä tässä olisi nyt se, että mä oon erilaisia keskusteluja kuullut jo ehkä kohta 10 vuotta, jossa tätä kallistumista on kauhisteltu. Ja viimeiset pari vuotta se on ollut tosi kuuma aihe. nyt pitäisi tehdä jotain. Musta on vähän ihan sama, mitä tehtäisiin. Kun tulisi semmoinen niin kuin tahtotila, että me pyritään tähän isojen lajien keskuudessa, että saataisiin esimerkiksi edes se niin kuin hintojen jatkuva nousuvauhti, joka on ollut Urheilulehdenkin tekemän tutkimuksen mukaan, joka tuli keväällä, se on ollut ihan valtavaa.
Niin siis lajista riippumatta 20-100% nousseet kulut kaikissa lajeissa.
Niin. Eli tavallaan, että jos meidän niin kuin urheiluelämässä, ja se tarkoittaa ihan olympiakomiteaa myöten, opittaisi sellainen ajattelu, että tämä ei ole niin kuin okei, että jotain pitää pyrkiä tekemään, niin se rupeisi ohjaamaan sitä toimintaa ja sen pitäisi. Ja sitten tässä on yksi hassu puoli. Mä tänään aamulla puhuin pitkään Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajan Teemu Pasasen kanssa ja sielläkin kauhistellaan hintojen nousua. No totta kai se kallistuu, jos 14-vuotiaat pistää 10 000 budjetin ja samat 14-vuotiaat 15 000 16-vuotiaana, niin ei ne, jotka hiihtää huipulla, voi pelata niillä, se raha nousee. Ja se pitää jostain, että tavallaan tässä on myös se kehitys edessä, että jos lasten harrastusten kustannusten nousua ei saada pysähtymään, niin huippu-urheilu muuttuu yhä kalliimmaksi, jolloin tarvitaan yhä enemmän rahaa ja lieveilmiöiden vaara on yhä suurempi.
Joo, ja sitten kun tämä hyvin helposti juuri siitä syystä ehkä, kun Suomi on kohtalaisen pieni maa ja pääkaupunkiseutuun lukuun ottamatta ja kasvukeskuksiin lukuun ottamatta ihmisiä on aika vähän, niin sitten se hyvin usein on yhden sortista, eli tämmöistä kilpaa urheiluun tähtäävää se toiminta aina. Ja sitten kuitenkin on tämmöisiä lasten nuorten liikuntatottumuksia selvittävää ja liikuntakulttuuria selvittävää tutkimusta, tehdään liitututkimusta niin parin vuoden välein, niin sitten sen tutkimuksen mukaisesti niin lapset ja nuoret ei välttämättä enää ihan niin paljon halua myöskään kilpailla, että on ihmisiä, jotka haluaa ja silloin toivottavasti he saa kilpailla, mutta sitten kun nämä seurat tekee tätä urheilun näkökulmasta, koska ehkä ei ole mahdollista, sillä massalla saattaa muunlaisia toimintoja, mutta sitten kuitenkin viimeisessä tutkimuksessa niin oli lopettaneita teini-ikäisiä, liikuntaharrastuksen lopettaneita, niin heistä valtaosa, yli 70% taisi olla, jotka haluaisi aloittaa uudelleen tai tehdä jotain muuta urheilua sen sijaan. Että vähän niin kuin se yksi katseisuus, niin se kyllä varmaan kosahtaa sitten osaltaan, mutta sitten tulee toinen kysymys, että jos seurat haluaisivat tämmöistä järjestää, niin heidän pitäisi löytää vetäjä sille, heidän pitäisi löytää tilat sille ja sitten ollaan taas sen asian ääressä, että mistä se veturi löytyy.
Mä olen aikoinaan vetänyt harrastehiihtoryhmää juuri tällaisille lapsille, muistaakseni 5 vuotta. Mulla on 3. tason valmentajakoulutus.
Niin.
Eli
hyvä
tällaista
sinä.
Toimintaa lisää. Sitä lisää. Kiitos, jotta olisi mahdollisimman paljon pitää erilaisia tapoja.
Pitää ehkä olla Aksan tämmöinen valmentajakoulu sitten erikseen, missä vähän toisesta näkökulmasta ehkä katsottaisiin sitä valmentamista.
No sitähän tämä eniten kaipaa. Siitä me puhutaan takuun varmasti lähitulevaisuudessa taas lisää. Tämä tällä erää tästä tärkeistä asioista.
Me päästiin vasta käyntiin.
Niin. No sitten me jatketaan. Kiitos Aksi Sorinen, kiitos Sini Forsblom. Seuraavaa jaksoa odotellessa käykää kuuntelemassa Areenasta vaikka edellinen keskustelumme silloin. Vieraana oli muun Lukas Radetski suoraan Saksasta eurooppalaisen jalkapallon huipulta. Nyt ensi kertaan.